Zero waste living ini bukan gaya hidup, tapi adalah way of life untuk menekan dampak lingkungan sedikit mungkin.
Halo Sobat Esensial dimanapun berada, kembali lagi di podcast ISR Bicara Energi bersama saya, Ismi Sapitri. Di episode podcast ISR Bicara Energi kali ini, kita akan ngobrolin gaya hidup rendah karbon dan minim sampah gitu ya. Jadi kalau teman-teman di ISR biasanya ngobrol isu low karbon atau rendah karbon dari perspektif energi secara umum, khususnya ketenaga listrikan gitu ya. Di episode kali ini spesial kita akan ngobrolin gimana sih cara nerapin gaya hidup rendah karbon, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon atau karbon footprint gitu ya. Nah, biasanya kalau kita ngobrol low carbon, mungkin yang ada di bayangan saat ini adalah belum bisa nih ngurangin jejak karbon, belum ada duit mau beli kendaraan listrik. Atau saya sering juga mendapat pertanyaan gitu ya, baik dari generasi milenial, dari Gen Z juga, selain mengajak orang tua buat pasang PLTS atau di rumah gitu ya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi jejak karbon? Udah ada duit nih buat pasang PLTS atap, tapi belum ada rumahnya. Nggak mungkin juga kan pasang PLTS atap di rumah tetangga kos gitu ya. Atau udah ada rumahnya, tapi tabungan PLTS atap itu belum cukup. Nah, padahal semangat banget untuk mengurangi jejak karbon. Jadi sebenarnya hal kecil apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi jejak karbon? Nah, di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif sekali, praktisi gaya hidup minim sampah, sekaligus founder dari 021 Suara Sampah. Dan sedikit informasi tentang beliau ya, Sobat Esensial. Jadi beliau ini dan keluarga aktif mencegah sampah sejak tahun 2012, mungkin hampir satu dekade ya. Dan beliau juga selama 26 bulan atau kurang lebih 2 tahun lebih gitu ya, hanya nyampah 1 kg gitu. Halo, apa kabar saya yang sering banget belanja online nih, harus banyak belajar nih ya. Dan selain itu beliau tidak punya tempat sampah di rumah, saking seringnya nggak nyampah gitu ya, jadi nggak ada tempat sampah. Nah, kalau penasaran kok bisa sih seperti itu, nggak ada tempat sampah, terus nyampah dalam 2 bulan, 2 tahun gitu ya, hanya 1 kg, nanti bisa mampir juga ke Instagram at 021 Suara Sampah. Nah, langsung saja kita sapa nih ya, Mbak Andini Miranda. Halo Mbak Andini Miranda, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Ismi, apa kabar?
Alhamdulillah sehat, Mbak Miranda. Sehat juga nih ya?
Alhamdulillah sehat.
Oke, ini aku dengerin suara Mbak Andini udah semangat banget nih, semangat untuk mengurangi sampah di rumah. Oke, Mbak Andini, kalau ngobrolin tentang low carbon gitu ya, jadi sebenarnya apa sih yang memotivasi Mbak Andini beserta keluarga begitu ya untuk menerapkan zero waste living dengan menjadi praktisi gaya hidup minim sampah? Kenapa sih ini penting untuk dilakukan, Mbak Andini?
Baik. Kalau bicara tentang low karbonnya gitu ya, sebenarnya itu nggak sengaja ya Mbak gitu, karena jujur di awal saya sama sekali tidak mengerti tentang jejak karbon gitu. Tapi di tahun 2012 itu gitu ya, waktu itu saya sedang hamil, usia kandungan 7 bulan gitu ya, lagi browsing untuk bikin daftar belanja bahan keperluan anak gitu ya. Ternyata secara tidak sengaja saya bertemu dengan sebuah artikel yang membahas tentang sampah popok sekali pakai gitu. Nah, meski tahu gitu bahwa anak-anak yang menggunakan popok gitu ya, popok sekali pakai itu kotorannya tidak bocor, tapi saat membaca artikel tersebut tuh saya baru sadar gitu bahwa ternyata ada lapisan plastiknya yang membuat kotorannya itu tidak bocor. Tandanya gitu ya, berarti kan kalau dia pakai plastik kan tidak bisa terurai dan mustahil didaur ulang karena ada residu dari kotoran bayi gitu. Dalam satu hari satu orang bayi atau anak itu menggunakan minimal 4 buah popok. Gitu, berarti dalam satu bulan ada 120 sampah popok yang dihasilkan, dan dalam satu tahun ada 1.440 sampah yang dihasilkan oleh satu bayi dalam satu rumah. Itu belum termasuk dari sampah kemasan popoknya, sampah stiker harga yang menempel di sampah kemasan popoknya gitu ya, juga sampah kantong plastik untuk membuang sampah popok bekasnya gitu. Dan itu baru satu jenis sampah yang dihasilkan gitu ya, dari seorang bayi yang baru lahir gitu. Dari situ akhirnya saya jadi penasaran gitu, sebenarnya bagaimana sih tata kelola sampah di Indonesia gitu. Dari hasil penelusuran saya menemukan bahwa ternyata sampah yang kita buang ke tempat sampah gitu ya, ternyata sama petugas kebersihannya itu hanya dipindahkan saja gitu ke tempat pembuangan akhir gitu, ditumpuk dan tidak diapa-apakan, dan akhirnya menimbulkan banyak sekali dampak lingkungan gitu. Akhirnya saya dan suami itu diskusi, apa nih yang bisa kami lakukan gitu, yang paling sederhana bisa dilakukan di keseharian kami gitu. Langkah pertama kami tentu saja mencari opsi lain dari popok sekali pakai yang lebih ramah lingkungan gitu ya, dan menggunakan popok kain yang bisa dicuci berkali-kali sejak anak kami lahir gitu. Dari situ akhirnya secara bertahap gitu ya, kami belajar untuk mengurangi membeli produk dalam kemasan sekali pakai, belajar menggunakan produk yang ada di rumah gitu ya, berkali-kali, kemudian membeli produk second hand gitu, lalu belajar menghabiskan makanan gitu, kemudian hingga akhirnya di tahun 2018 kami berhenti membuang sampah ke tempat pembuangan akhir ya, jadi menghilangkan fungsi tempat sampah di rumah gitu, kemudian mengelola sampah organik sendiri gitu ya. Lalu di tahun 2018 itu kami juga belajar menghentikan konsumsi daging sapi dan belajar untuk pola makannya ke arah nabati gitu ya. Kemudian belajar berkebun juga gitu. Dan ternyata gitu, semua yang saya dan suami dan anak lakukan gitu, ternyata tidak hanya mencegah sampah dan limbahnya saja, tapi ternyata ada jejak karbon juga yang dikurangi gitu. Jadi kalau ngomongin low carbon sebenarnya tidak sengaja gitu ya, karena awalnya fokusnya di pengurangan sampah itu, Mbak Ismi.
Oke, jadi awalnya dari ketidaksengajaan gitu ya, Mbak? Dan tidak ada misalkan background lingkungan atau apapun. Jadi karena tidak sengaja aja menemukan informasi dan kemudian prihatin dengan kondisi pengelolaan sampah saat ini begitu ya. Jadi Mbak Andini dan keluarga memulai hal-hal yang small thing gitu kan untuk dilakukan bersama. Sangat-sangat menarik Mbak, termasuk tadi mengurangi daging sapi. Aduh, saya juga mikir-mikir nih, bisa nggak nanti ya? Oke, dan Mbak kalau ngomongin pengelolaan sampah gitu ya, sampai akhirnya di 2018 Mbak Andini tidak memiliki tempat sampah, terus melakukan pengolahannya itu sendiri, termasuk ada kompos juga gitu ya. Nah sebenarnya kalau ngomongin pengelolaan sampah ini, apa sih kesulitan dan tantangan gitu ya Mbak ya, menjalani gaya hidup minim sampah. Jadi dari 2012 sampai 2021 ini apa sih yang dihadapi Mbak Andini beserta keluarga, tantangan-tantangannya seperti apa? Pasti nggak mudah kan ya Mbak ya, untuk zero waste living ini pasti sulit banget. Saya aja kayak kalau misalkan ke pasar pun kadang suka lupa gitu, udah nyiapin wadah, lupa. Terus kadang kalau kita udah bawa wadah, nggak semua pedagang itu kayak ngasihin dagangannya dengan tidak ada bungkusnya. Ini udah ada bungkusnya, nggak bisa, nggak ada bungkusnya, kayak gitu-gitu. Itu apa aja Mbak, kalau boleh sharing tantangan-tantangannya?
Tantangan pertama adalah, kita tinggal di dunia instan, di mana-mana semuanya dibungkus oleh kemasan dan plastik sekali pakai gitu ya. Tidak hanya kemasan yang berbahan plastik sekali pakai, tapi semua material yang sifatnya sekali pakai itu dibuang gitu ya. Sehingga menjadi tantangan tersendiri untuk mencari produk yang dijual ya tanpa kemasan itu gitu ya. Namun dari situ kami jadi belajar untuk melihat opsi lain gitu. Opsi lain yang bisa dipilih gitu ya, untuk tidak menghasilkan sampah gitu, yang dulunya itu nggak kepikiran gitu ya, karena dulu kan hanya mengkonsumsi apa yang dijajali oleh pasar gitu. Nah, tantangan yang kedua adalah menerima pemberian dari orang lain. Baik itu kado, hampers, goodie bag gitu ya, karena pada saat kami melakukan jajan terencana gitu ya, itu kan kontrolnya ada di diri sendiri tuh, membuat daftar belanja gitu ya, menyiapkan wadahnya, mencari tempat yang bisa apa produknya dibeli tanpa kemasan gitu ya dan sebagainya. Tapi pada saat kami menerima bingkisan dari orang lain, itu kontrolnya ada di orang lain itu, sehingga kami tidak bisa mengontrol sampah yang dihasilkan gitu ya. Terlebih lagi masyarakat kita itu gemar sekali melakukan ritual nih Mbak, dari mulai acara 4 bulanan, 7 bulanan, 7 harian, 40 hari, kekahan, dan lain sebagainya. Meski kami tidak datang ke acaranya pun gitu ya, atau bahkan lagi pandemi, di saat tidak boleh kumpul-kumpul, itu kotak nasinya tetap datang ke rumah kami gitu ya. Sehingga yang bisa kami lakukan adalah menangani sampah kemasan tersebut supaya tidak berakhir ke tempat pembuangan akhir. Seperti itu Mbak.
Oke, menangani itu kayak gimana Mbak? Maksudnya dari pengelolaannya sendiri seperti apa? Apakah Mbak Adi ini mengelola itu secara pribadi di rumah gitu ya? Ada semacam teknologi atau Mbak Adi ini kasih sama badan atau organisasi yang biasa untuk mengelola sampah itu?
Jadi misalnya kami menerima kiriman kotak nasi gitu ya. Nah itu biasanya setelah dikonsumsi gitu ya dengan habis gitu, itu kami pilah tuh gitu. Jadi kemasannya gitu kami cuci bersih satu persatu gitu. Biasanya kan ada kantong plastik luarnya gitu ya. Kemudian ada kotak box nasinya. Di dalamnya kan ada mika tuh yang memisahkannya. Belum lagi ada plastik sambal, plastik acar, dan plastik-plastik lainnya, itu kami cuci satu-satu, kami pilah. Dari situ kita lihat mana yang bisa kami gunakan, gitu ya, mana yang tidak bisa. Yang bisa digunakan lagi, ya kami simpan, gitu. Kemudian yang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu kami setor ke pelaku daur ulang yang kredibel. Nah, untuk sampah-sampah yang organik, misalnya ada daun pisang, gitu ya, nah itu biasanya kami masukkan ke dalam ember komposter, seperti itu.
Oke, menarik sekali ya. Walaupun memang dibutuhkan effort ya Mbak ya untuk mengelola sampah-sampah yang ada gitu. Dan benar yang tadi disampaikan Mbak Andini gitu juga tidak bisa gitu ya. Tiba-tiba menolak pemberian orang udah dikirim kayak gitu. Jadi mau nggak mau pandai-pandainya kita mengelola sampahnya itu
betul. Seperti apa gitu. Jadi ya, supaya mencegah sampahnya tidak mencemari lingkungan seperti itu.
Iya, sepakat sih Mbak, karena sekarang kalau ngomongin sampah gitu ya, karena kita masih, bahkan di tempat-tempat umum pun ketika ada pemisahan sampah gitu ya, mana yang botol, mana yang kategori sampah, itu ketika saya buka, itu tidak sesuai dengan isinya, kayak gitu. Jadi saya kayak, ini kan menyulitkan gitu ya, ketika nanti misalkan ada semacam pembangkit listrik tenaga sampah itu kan bisa juga ya Mbak, tapi kalau misalkan dari sumbernya aja sudah tidak dipisahkan, akan sulit ngelolanya gitu. Oke, nah kalau ini Mbak ngomongin Mbak Andini dan keluarga yang selama 26 bulan gitu ya, yang pas 1 kilo, untuk pemula nih, apa yang bisa kita lakukan? Karena kalau misalkan ngomongin, misalkan seperti saya, pengen miru gaya hidup Bandi nih gitu ya, kayaknya kalau langsung yang 1 tahun cuma nyampas 1 kilo agak sulit gini. Nah, maksudnya untuk pemula yang mau hidup seperti Mbak Andini, zero waste living, apa yang harus kita lakukan pertama kali Mbak, step-stepnya seperti apa? Hingga akhirnya nanti ya bisa seperti Mbak Andini gitu lah ya, gak punya tempat sampah di rumah. Gimana Mbak?
Kami juga tidak instan ya prosesnya gitu ya. Kami melakukan bertahap dari yang paling mudah kami lakukan gitu ya, hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Yang pertama bisa dilakukan adalah mencari tahu dampak kerusakan lingkungan di sekitar kita gitu ya. Dengan lebih cepat kita mencari tahu, lebih cepat juga kita bisa bertindak gitu ya, untuk apa yang bisa dilakukan nih gitu. Yang kedua adalah membuat daftar gitu ya, produk-produk yang kita pakai dari bangun tidur sampai mau tidur gitu. Atau misalnya gampangnya gitu ya, lihat aja gitu di sekitar rumah, ada produk-produk kemasan sekali pakai apa yang kita pakai itu di daftar gitu ya. Misalnya dari bangun tidur gitu ya, misalnya minumnya kemasannya apa gitu ya. Kemudian makan roti, rotinya apa gitu ya kemasannya. Atau gosok gigi, sikatnya apa, pasta giginya apa, sabunnya apa gitu, keramasnya pakai sampo apa. Terus dibikin daftar sampai malam gitu. Dari situ lihat mana produk yang bisa dibeli tanpa menggunakan kemasan sekali pakai gitu ya. Contohnya, sampo dan sabun saat ini sudah bisa dibeli tanpa kemasan sekali pakai, baik kita beli langsung ke toko curah atau beli melalui aplikasi gitu ya. Atau juga bisa beli sabun dan sampo yang tidak hanya tanpa kemasan, tapi kandungannya pun ramah untuk bumi gitu. Lalu yang ketiga gitu ya, setelah bikin daftar itu kita cek lagi gitu ya, lihat lagi dari daftar tersebut mana yang bisa kita kurangi atau kita bisa hindari gitu ya. Contohnya penggunaan tisu bisa dicoret gitu ya, tisu kan sekali pakai buang, kita bisa pakai bahan kain yang ada di rumah gitu ya, kita potong seukuran tisu, dijahit pinggirnya gitu dan dipakai ulang berkali-kali gitu. Sedotan plastik gitu bisa dicoret dari penggunaan karena waktu pemakaiannya sangat singkat, jadi bisa diminum langsung aja tanpa sedotan. Kemudian bisa cari produk-produk lain yang bisa dicegah penggunaannya dan bisa diaplikasikan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pilih yang paling mudah untuk dilakukan. Jadi dari daftar yang tadi dibikin gitu ya, pilih yang paling mudah dilakukan dan mulai latihan setiap hari berulang kali gitu ya, untuk latihan konsisten. Nanti dari situ daftarnya akan terus bertambah tuh Mbak, mana yang bisa dikurangi gitu ya. Dan yang terakhir adalah bagikan di sosial media gitu. Untuk apa? Untuk menginspirasi yang lain dan untuk mengajak yang lain melakukan hal yang sama, sehingga kita juga bisa mendorong gitu ya pelaku bisnis untuk mengubah pengemasan packagingnya. Seperti itu Mbak.
Oke, sangat menarik sekali ya Mbak Andini step-stepnya, dan saya tadi sepakat konsisten gitu ya, karena konsistensi itu sulit untuk dilakukan. Seperti, nah kalau ngomongin situasi pandemi seperti saat ini ya Mbak ya, di mana belanja online itu jamak dilakukan dan kebanyakan orang itu pengen lebih praktis, itu pandemi saat ini juga menyebabkan banyak sampah seperti itu ya. Dan apa yang bisa kita lakukan terkait hal ini, dan bagaimana sih cara menekan sampah di situasi pandemi saat ini yang kita nggak boleh kemana-mana gitu kan, dan kita lebih sering belanja online seperti itu. Dan kalau belanja online kita juga kesulitan menemukan mana sih toko-toko atau yang mereka bisa dibeli tanpa bungkus atau apapun itu. Jadi kalau kita saat ini sedang work from home gitu ya, zero waste from home di pandemi ini seperti apa sih Mbak Andini, kalau dari resepsi Mbak Andini?
Jadi sejak Maret 2020 hingga Juni 2021 sebelum PPKM darurat, kami sebisa mungkin menghindari belanja online. Jadi untuk keperluan sehari-hari kami masih belanja ke toko fisik gitu ya, belanja offline untuk mengantisipasi sampah kemasannya gitu. Namun sejak PPKM darurat gitu, di mana angka penyebaran COVID ya semakin tinggi, dan bagaimana varian Delta ini bisa menyebar dengan sangat cepat, kami nggak berani keluar rumah gitu. Nah, yang kami lakukan gitu ya, mau tidak mau suka tidak suka belanja online ini jadinya tidak bisa terhindari. Yang bisa kami lakukan adalah mencari pelaku bisnis yang aware dengan isu lingkungan, jadi setidaknya kemasannya bisa digunakan ulang lagi, atau cari pelaku bisnis yang bisa diajak bekerja sama untuk meminimalkan sampah yang dihasilkan. Contohnya, untuk belanja bahan pangan sehari-hari, kami belanja dengan salah satu aplikasi gitu ya. Mereka menerapkan belanja bahan pangan organik dari petani lokal, tapi sistemnya adalah tukar guling kemasan. Jadi semua kemasan yang kita dapatkan itu bisa dikembalikan ke pihak mereka untuk nantinya mereka pilah mana yang bisa digunakan lagi untuk pengemasan selanjutnya dan mana yang tidak mungkin untuk digunakan kembali, akan mereka olah, dikirim ke mitra pelaku daur ulang yang kredibel gitu ya. Kemudian juga untuk mengurangi bahan pangan yang busuk gitu ya, itu mereka baru panen setelah kami transaksi. Jadi transaksi, panen, baru dikirim gitu. Kemudian kemasannya gitu ya, juga mereka berusaha gitu ya, petaninya itu meminimalisir sampah sedemikian mungkin gitu. Contohnya, untuk produk buah mereka tidak menggunakan stiker dan tali rafia gitu ya. Lalu untuk produk sayur mereka diikat oleh daun pisang gitu. Lalu untuk produk-produk yang mudah tercecer itu mereka bungkus pakai kertas apa Kak? Kertas yang tanpa lapisan plastik sehingga bisa didaur ulang. Atau misalnya kotak telur itu dikembalikan ke mereka untuk dipakai untuk pengemasan selanjutnya. Atau kantong plastik jamur misalnya itu dikembalikan ke mereka, nanti mereka pakai lagi untuk pengemasan selanjutnya gitu. Atau misalnya terpaksa kita harus beli sesuatu gitu, cari yang mereka misalnya bisa sistem tukar kemasan, bisa dengan sistem tukar botol gitu. Nah, kuncinya adalah kita jangan malu-malu untuk bertanya. Jadi sebelum pesan, tanya dulu ke ke penjualnya gitu ya, apakah bisa memesan tapi dengan sampah yang minimal. Biasanya kami juga mencari yang areanya dekat rumah supaya bisa diantar dengan ojek online supaya untuk menghindari sampah kemasan ekspedisi. Seperti itu, Mbak.
Oke, menarik ya, Mbak ya. Semoga semakin banyak gitu ya pelaku-pelaku usaha yang punya konsep zero waste yang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh produk-produk yang dijual. Oke, menarik sekali Mbak Andini. Nah, kalau tadi kita udah ngobrolin tentang low carbon dari sisi pengelolaan sampah nih Mbak ya. Nah, kalau menurut Mbak Andini, versi penerapan low carbon gitu ya dari sisi pemenuhan energi di rumah Mbak Andini sendiri itu seperti apa?
Jadi di tahun 2014 itu kami pindah ke rumah sendiri gitu ya. Ukuran rumahnya itu sangat kecil dengan kapasitas listrik 1.300 watt. Sehingga kami perlu perencanaan yang matang gitu ya. Perangkat elektronik apa saja yang perlu dibeli gitu ya. Mengingat tempatnya kami ini kecil gitu kan. Jadi supaya muat ada tempatnya dan tidak melebihi kapasitas daya listrik tersebut. Dari situ kami bikin daftar perangkat elektronik apa aja sih yang biasanya ada di rumah. Lalu kemudian disesuaikan tuh dengan tempat kami yang kecil. Jadi dari situ akhirnya yang nggak perlu, yang tidak kami pakai tiap hari itu dicoret gitu. Sehingga benar-benar yang memang esensial harus ada di rumah untuk kami gitu ya. Nah, dari situ setelah sudah dapat daftarnya, kami survei lagi mencari yang tipe-tipe elektronik yang penggunaan watt-nya itu rendah. Karena kan kami cuma totalnya 1.300 nih gitu ya. Jadi dari situ kami cari tuh kayak misalnya penggunaan kulkas kemudian mesin cuci AC yang memang watt-nya rendah gitu ya. Lalu setelah itu apa yang bisa kami lakukan adalah melakukan pembatasan gitu ya. Pembatasan pemakaian di rumah gitu. Contohnya kalau lampu nggak dipakai ya dimatikan gitu ya. Kalau charger lagi semua elektronik yang tidak bisa dipakai, apa yang sedang tidak dipakai itu kabelnya kami copot. Kecuali kulkas dan printer yang memang harus nempel harus menancap terus gitu ya. Lalu misalnya kalau di penggunaan air itu pada saat kami lagi sabunan gitu ya, kami mematikan kerannya dan menampung limbah airnya untuk digunakan kembali gitu ya. Kemudian juga untuk penggunaan AC kami ada pembatasan jam gitu. Namun pembatasan ini sebenarnya tidak ideal ya gitu ya. Idealnya adalah memang kami punya hunian yang tidak perlu menggunakan perangkat elektronik ini, tapi setidaknya ini yang bisa kami lakukan gitu ya untuk sedikit mungkinlah gitu ya kami menghasilkan jejak karbon. Termasuk di bulan lalu kami juga sudah bikin instalasi penampungan air hujan sehingga selama air hujannya ada itu pemenuhan kebutuhan air kami pakai dari air hujan tersebut.
Oke, menarik sekali. Kapan-kapan saya mau lah ya berkunjung ke rumahnya Mbak Andini. Menarik banget Mbak Andini. Nah, kalau tadi ngomongin tentang self-sufficient gitu ya Mbak ya, ada pengelolaan sampah, terus rumah-rumah tangganya juga. Kemarin saya juga sempat lihat gitu Mbak Andini IG live dengan, saya lupa Mbak Tina ya, yang membahas tentang self-sufficient dari ada empat aspek gitu ya, kemandirian air, terus pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, ada juga pemanfaatan energi terbarukan. Kalau tadi Mbak Andini sudah menceritakan gimana efisiensi energi yang dilakukan Mbak Andini dan keluarga gitu ya. Nah, saya karena kemarin sempat dibahas tentang energi terbarukan saat IG Live Mbak Andini, itu saya penasaran nih, pendapat Mbak Andini atau persepsi Mbak Andini tentang penggunaan energi terbarukan ya, penggunaan energi terbarukan di rumah sebagai upaya untuk mengurangi karbon seperti itu. Jadi persepsi Mbak Andini tentang teknologi PLTS atap gitu ya, atau surya atap untuk pemenuhan energi di rumah itu seperti apa Mbak?
Jadi surya atap atau solar rooftop itu menurut saya sangat ideal. Tapi dari sisi biaya sangat tidak ideal gitu ya. Sehingga hanya segelintir orang gitu ya yang bisa menerapkan atau menggunakan solar atap tersebut gitu ya. Hanya orang-orang dengan kebebasan finansial gitu ya. Untuk orang-orang seperti saya gitu ya yang masih struggling untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari itu kayaknya nggak mungkin banget gitu. Kayaknya jauh sekali. Tidak bisa untuk dijadikan prioritas gitu ya, untuk bisa menggunakan atap, apa namanya, panel surya ini gitu sih Mbak.
Oke, ya memang ini isu di mana-mana gitu ya Mbak ya. Kita kalau ngomongin teknologi, harganya masih mahal nih. Tapi, tapi semakin ke sini teknologi PLTS atap itu semakin murah ya karena perkembangan teknologinya. Tapi memang kalau dari segi teknologinya sendiri itu ya berarti Mbak ini termasuk orang yang percaya dan yakin dengan teknologinya gitu ya. Termasuk secara informasi sudah banyak informasi yang didapatkan tentang penggunaan PLTS atap itu, tapi menjadi isu masih biaya gitu, harga gitu. Oke, nanti mungkin kalau ada EPC gitu ya Mbak, penyedia jasa PLTS atap yang mendengar podcast ini, bisalah dicolok dengan ini ya.
Oh, dengan senang hati tuh.
Oke, nanti bisa main di, bisa mampir di 021 Suara Sampah, gimana powerfulnya Mbak Andini gitu ya, nanti dalam menyuarakan penggunaan PLTS atap. Boleh lo nanti IPC-IPC yang mendengar ini Mbak, ya, supaya nanti nyolok nanti. Dan nanti bisa, Mbak Andini bisa sharing lagi dengan teman-teman YSR gitu ya, tentang PLTS atap. Oke, terakhir nih Mbak Andini, pesan apa sih yang ingin disampaikan Suara Sampah, karena saya kemarin lihat di Instagramnya Suara Sampah gitu ya, ada title gitu, sampah juga punya suara. Jadi mungkin sekaligus closing statement buat Sobat Esensial yang mendengarkan podcast ini.
Baik, jadi dari kecil itu kita dicekoki gitu ya, didoktrin untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Dulu saya merasa menjadi masyarakat yang bertanggung jawab, yang sudah sangat peduli dengan bumi karena buang sampahnya nggak sembarangan. Tapi ternyata sampah yang kita hasilkan dan kita buang ke tempat sampah ternyata hanya dipindahkan saja dan membuat masalah lingkungan yang sangat banyak gitu ya. Salah satunya adalah sampah rumah tangga gitu ya. Itu 60% yang ada di tempat pembuangan akhir gitu. Kemudian sampah organik yang sejatinya bisa terurai, tapi karena dibuangnya di dalam kantong plastik yang ada hanya menghasilkan gas metana yang akhirnya hanya membuat bumi semakin panas gitu ya. Jadi apa namanya, membuang sampah pada tempatnya itu sudah sangat tidak relevan gitu ya. Seharusnya adalah cegah, pilah, olah gitu ya. Kenapa harus dibuang kalau kita bisa olah? Kenapa perlu repot-repot mengolah kalau kita bisa cegah gitu ya? Zero waste living ini bukan gaya hidup, tapi adalah way of life untuk menekan dampak lingkungan sedikit mungkin gitu ya, semaksimal mungkin itu yang bisa terjadi ke kita gitu. Kadang-kadang kita ngelihat, duh kayaknya mengurangi sampah itu kok kayaknya repot sekali gitu ya, karena tapi coba deh gitu, lihat dari sudut pandang yang berbeda gitu, dan coba lakukan dari hal yang paling mudah gitu, dan lihat berapa banyak sampah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kurangi hanya dengan melakukan hal sederhana di rumah. Seperti itu Mbak.
Oke, Mbak Andini, terima kasih banyak untuk sharingnya yang sangat menginspirasi sekali. Setelah podcast ini, tiba-tiba saya kepikiran, oh kayaknya harus beli ini, maksudnya wadah-wadah gitu ya, yang sekiranya ketika saya nanti berbelanja, tidak lagi menimbulkan sampah. Semoga bisa meniru jejak Mbak Andini, walaupun sedikit-sedikit. Oke, Mbak Andini, terima kasih
tapi
banyak.
Kalau saya boleh tambahin, Mbak, ya, kalau gimana? Bisa pakai yang ada di rumah dulu, jangan beli.
Oh iya, gitu ya.
Memaksimalkan yang ada di rumah dulu.
Oke, nanti saya list ya, pilah-pilah mana nih yang bisa dimaksimalkan, mana yang memang harus beli gitu ya Mbak ya. Oke Mbak Andini, terima kasih banyak untuk sharingnya, untuk waktunya juga. Semoga semakin banyak orang-orang seperti Mbak Andini begitu ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Mungkin bisa sharing-sharing lagi nanti ya. Dan
terima kasih banyak, baik nih.
Ya, sama-sama. Dan semoga sehat selalu, Mbak Dini.
Amin, sama-sama.
Mengurangi jejak karbon bisa dimulai dengan langkah kecil. Mari bersama meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan masyarakat rendah karbon untuk bumi yang lebih baik. Sobat Esensial, terima kasih telah setia mendengarkan podcast ISR Bicara Energi. Tetap ikuti sosial media ISR untuk informasi terupdate seputar isu lingkungan dan energi terbarukan. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya.